fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin e 12 shtatorit, përkujtojmë emrin e Zojes së Marij. Në festën e sotme kushtuar emrit të Maris, avokate njerëzit pranë Zotit, Papa Ratzinger nga altëri meshes së kremtuar në Regensburg të Bavarisë, i uroi të gjitha gratë që quhen Mari, duke kujtuar në këtë mënyrë të veçantë nënën dhe motrën e tij që mbanin këtë emër.
Kujtojmë se festa kushtuar emrit të shenjtë të Maris u kremtua për herë të parë me lejen e Romës në Cuenca të Spanjës. E ndërprer nga Shën Piu i Pestë, nisi të kremtoi përsëri në papninë e Sikstit të Pestë e më pas u shtri edhe në mbretërinë e Napolit e në Milano. Me 12 shtator 1683, kur John Sobieski fitoi mbi hordhit turke që kishin rrethuar Vienën duke kërcënuar krishterimin, i lumi Inocenci 11 për t'i shprehur mirënjohjen e thellë Zotit përfitoren, e shtriu festën në mbar kishën universale dhe e caktoi festimin të dielën para 8 ditëshës së krishtlinjes. Papa Shën Piu i 10 e shënoi në kalendar me 12 shtator, kur vijon të kremtohet edhe sot.